good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. Good problems.
Well, contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati, 1 minut, dobro večer, dobrodošli, vreme za novo izdanje Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202, kako to obično biva, a meni se to u posljednjih, ne znam ja, 20 godina poprilično puta desilo da kada je termin pogleda nedeljom, a dosta često je to bio, kao što je to i sada, da, eto, onako radno prisustvujem finalima naše reprezentacije. Uglavnom je do duše to bila košarka, ponekad i odbojka i tako. Ali dobro, večeras ćemo se eto dal družiti uz SF, ko bude u prilici, naravno neka obavezno pogleda finale i nek malo bodri naše momke. Čude su uvek moguće, što da ne, možemo da očekujemo možda jedno večeras, ali pre svega nek bude dobra utakmica, nek momci pokažu šta znaju. A što se tiče večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, bavit ćemo se pre svega snimcima. Malo na tribini jednoj posvećenoj izuzetno interesantnoj SF televizijskoj seriji, a potom i sa jedne SF večeri gde se pričalo malo na različite teme. Osnovna ideja je bila da se priča o istorijatu, što književnosti SF, što stripa, a onda su priče malo otišli na neki dale lični pečat, što nikako nije loše. Tako da ćemo uglavnom, kažem, time da se bavimo. Naravno, bit će tu i nekih telefonskih uključenja vezanih i za žanrove koje pratimo, ali vezano za aktuelne stvari koje se dešavaju ili u gradu ili one koje se tiču, naravno, sporta. Eto, da ne bismo mnogo dužili, naravno bit će tu one uobičajene rubrike, za sam kraj muzika iz jednog projekta koji je koštao 500 miliona dolara, najskuplji projekat svih vremena, a o čemu se radi saznaćete tamo nekih 4 minuta ili 5 minuta pre 22 sata i to je za taj muzički deo projekta angažovano jedno od najvećih imena muzike, pa ćete da saznate i ko je to. Dakle, Draško Šarić, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju. Dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can
hello, hello, hello. Never had a real
20:07, idemo mi na SF vreme plov da se vratimo u 1946. godinu, dakle završen je drugi svetski rat. Šta pisci naučne fantastike izmišljuju kada je reč o idejama, tehnologijama, pronalascima? Pa 1946. godine Emmett McDowell, koga ćemo pomenuti više puta u ovom segmentu, u svom delu Ljubav između robota je pomenuo prvi asteroidni rudnik. Naravno, kako dobiti rudu iz asteroida, to je bilo jedna od tema kojima su se i bavili pisci naučne fantastike, makar kao nekim sporednim delovima priča, a to je inače generalno uzev izuzetno korisna ideja. Evo jednog podatka koji nema veze sa naučnom fantastikom, nego sa stvarnošću. 2004. godine jedna milijarda metričkih tona rude grožđe je bila iskopana na planeti Zemlji, dakle u različitim rudnicima. Samo jedan asteroid srednje klase, koji ima prečnik jednog kilometra, sadrži oko 2 milijarde tona rude nikl i grožđe. Prema tome, dovoljno je iz samo tog podatka shvatiti koliko će u nekoj doglednoj budućnosti rudarstvo u kosmosu biti itekako, da tako kažemo, razvijeno. Dobro, takođe u tom istom delu, dakle Ljubav među robotima Emeta McDowella, imamo plastični iglo, ajde tako se bukvalno i kaže, reč je o jednom zaklonu koji može da se koristi u bezvazdušnom prostoru. Dakle, kada rudarite na asteroidima, korisno je na kraju dana da imate negdje gde ćete da se sklonite. Ovde očigledno nije bilo predviđeno da svemirski brod neki ostaje u blizini i jednostavno ti rudari koristite plastične igloje. Dakle, postoje ulazna vrata koja se zatvore, onda se ubaci vazduh, izjednači pritisak i pređete u zatvoreni prostor gde onda odmarate. Idemo sada na delo Senka preko Venere Franka Belkanka Longa Juniora, koji je 1946. godine imao jedan gravitacioni priključak, dakle nešto što bi moglo dobro da dođe za punjenje rezervoara u kosmosu. Dakle, ako otvorite ta, da tako kažemo, gravitaciona vrata i otvor, jednostavno u kosmosu bi odmah došlo do izbacivanja svog vazduha koji bi bio u toj prostoriji. Dakle, kompletne dekompresije. E, otprilike ovo je zamišljeno samo da funkcioniše po drugom principu i da se na taj način ubacuje tečnost u rezervoar. Ponovo se vraćamo malo Emetu, Ljubav među robotima i njegovom pronalasku, pošto čovek se u toj svojoj priči tekako zdao sa temom rudarenja na meteoritima, rudarski crv. Dakle, reč o jednom robotu autonomnom koji ima oblik crva, a jednostavno cela ideja je da on obavlja onaj glavni ili prljavi deo posla. Ono što je interesantno, dakle, ovaj 1946. Larry Niven iskoristio i razradio ovu ideju u svojoj priči 1968. godine Poklon sa Zemlje. Ali njegovi crvi su organski, a otprilike rade sličan posao. I toliko u 46. i samo ćemo još sad ući lagano u 1947. godinu pomenuti delo propagandista Maria Leinstera, koji je imao sinhronizovane zrake. Jednostavno, fokusirani energetski zraci, u njegovom slučaju sa 4 planete koji služe za uništavanje neželjenih objekata koji ulaze recimo u Sunčev sistem. Eto, dakle, to je bio njegov pronalazak i doprinos u svetu SF pronalazak. 20:11, pogledi svemirskog broda, SF vreme plovu se vraćamo naredne nedelje, a sad se vraćamo muzici.
Ne the heavens open, baby, every time you smile. And I run into you, that's where I belong. And I run into you, baby, like a river strong.
Original ragamuffin, mama baby, come on baby, run, 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 run back to me, 'cause you're my baby, you're my necessity, yeah. Run, 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 run back to me, 'cause you're my baby, you're my necessity, yeah. I'm gonna tell you, baby, I'm gonna tell you right, I'm gonna need you every day and every night. Me gonna tell you, baby, me gonna tell you right, I'm gonna need you every day and every night.
You love me good, your time to confess, hey! The best of job with your love is right. You love me good, the time to confess, hey! Your face touch out, 'cause your time is right. I need a good, good man and understand it, hey! If you love me good, then put on the ring, hey! Together forever and never will be. I'll be your booty, goody queen, you'll be my tummy, now daddy, hey!
There ain't nothing that maybe I won't do for you. There ain't nothing that maybe I won't do for you. We take the ass from the Superman chest, we take the fear from the Batman's belly, yeah. Run, 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 run back to me, 'cause you're my baby, you're my necessity, yeah. Run, 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 run back to me, 'cause you're my baby, you're my necessity, yeah.
If you love me good, yeah, if you love me good, yeah, if you love me good, say if you love me good,
of course.
If you love me good, say if you love me good,
of course.
If you love me good, say, come on.
I'm gonna tell you, baby, I'm gonna tell you right. I'm gonna need you every day and every night. I'm gonna tell you, baby, I'm gonna tell you right. I'm gonna need you every day and every night. There ain't a thing maybe I won't do for you. There ain't a thing maybe I won't do for you. You take the yes from the Superman chest, yeah. You take the beer from the Batman's belly, yeah. Run, 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 run back to me, 'cause you're my baby, you're my necessity, yeah. Run, 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 run back to me, 'cause you're my baby, you're my necessity, yeah. I'm gonna tell you, baby, I'm gonna tell you right. I'm gonna need you every day and every night. Run, 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 run back to me, 'cause you're my baby, you're my necessity, yeah. Run, 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 run back to me, 'cause you're my baby, you're my necessity, yeah. Run, 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 run back to me, 'cause you're my baby, you're my necessity, yeah.
20:21 minut, veliki pozdrav sada za predsjednika Sakurabane, Bojana Vukadinovića. Bojane, dobroveče, dobrodošao u Pogled iz svemirskog broda.
Dobar večer, bolje vas našao.
Evo, vi ste večeras, jako je nedelja, boga mi, bili radni, održali ste skupštinu, početak je bio zakazan za 17.00, ako se ne varam, nekih pet tačaka dnevnog reda, međutim, ceo na neki način možda povod za celu skupštinu je ubrzan time što Sakurabana ove godine za naredni apanizam nije dobila sredstva od Sekretarijata za sport i omladinu, pa pretpostavljam da se onda bolje na vreme postaviti pitanje šta i kako dalje nego kada dođe vreme za naredni apanizam.
Upravo to. U suštini mi smo uzeli prvo da sračunamo sve, koji ima pluseve, koji ima minuse i kako možemo da radimo dalje. Razumemo da u državi je bilo mnogo problema i koliko sam razumeo, naše prijatelje sekretarijata, oni će probati da izvuku neke financije, ali to je veliko pitanje da li će to biti, da li će išta moći da se izvuče i pitanje kada. U svakom slučaju mi računamo to da nećemo imati nikakve financije. I onda smo održali skupštinu da vidimo sa prijateljima, članovima, saradnicima i svima ostalima šta misle o nekim našim predloga, kako da izađemo iz cele ove bule, jer održavanje kluba generalno dosta košta i na godišnji nivou, pošto sad nemamo pomoć od grada i ostalih ustanova, mi odlazimo u veliki minus. U suštini ono što mislim da je jako bitno da kažemo svim našim slušalcima danas, jeste da je donesena odluka da se pokrene jedan projekat koji je megalomanski, bukvalno rečeno, i koji bi trebalo, ako uspe, da nas izvuče iz cele ove priče i da imamo japanizam i mnoge druge festivale u narednih makar 10 godina. Međutim, ako ovaj veliki projekat ne prođe, pravit ćemo još jedan japanizam i završiti celu priču i to je to. O čemu se radi? Ideja je da se napravi veliki projekat za skupljanje financija za kupovinu prostora za klub, jer onda ako bismo imali naše prostorije, onda bismo imali mnogo više financija koje možemo iskoristiti za organizaciju događaja. Do kraja sledeće nedelje ćemo probati da napišemo sve informacije i da prosledimo medijima sve što se tiče tog projekta i da vidimo šta ćemo moći da uradimo.
Dobro, to zvuči poprilično ambiciozno, ali opet sve zavisi gde će klub biti, u kom delu grada. Pretpostavljam da je ideja negde gde bi svima odgovaralo, to obično bude centar, a znamo da je tu prostor uvek skup, tako da jeste već možda imali neke ideje u kom pravcu gde tražiti prostor.
Mi smo već neko vreme, pošto gledamo za iznajmljivanje i za prodaju prostora, šta ima i kako ima, cene nisu kao što su bile tipa pre godinu i po dana, nisu toliko visoke, dosta su niže, ali nama je potreban makar neki prostor koji će nam omogući da imamo redovne aktivnosti kao što su manga radionica, da imamo manga biblioteku, okupljanja i sve ono što ide uz to.
Vi inače i sada svaki dan radite faktički, svaki dan ste otvoreni za svoje članove, za ljude koji su zainteresovani.
Bukvalno sve ono što mi imamo već sada je ideja da se prebaci taj kulturni centar i da se to još više proširi. Ideja ako bude bilo dovoljno financija da se napravi i galerijski prostor i još neke druge stvari, ali to ćemo vidjeti tek kad budemo skupili neke financije, ako i budemo skupili. Ideja je i cilj da ne idemo toliko na domaće tržište, nego da probamo iz inostranstva da napravimo vezu sa ljudima, jer dosta ima ljudi koji iz inostranstva vole ono što radimo i koji prate naš rad, iako nisu ovdje, iako ne mogu da dolaze na etanizam i slično, a ćemo probati preko Indiegogo projekta da napravimo nešto toga.
Odlično, da, to je odlična ideja. Za sada se pokazalo da domaći projekti umeju da privuku, da tako kažemo, kapital i da se razviju. Pa dobro, ništa, pratit ćemo kako će da se razvija cela ta priča. Dakle, ako sve to prođe, za japanizam ne moramo da brinemo za narednu deceniju. Ako ne prođe, sledeće godine će biti japanizma.
Biće jedan veliki makar japanizam i onda više nema, ako ne bude bilo dovoljno financije. Eto, to je to.
Dobro, Bojane, mnogo sreće u aktivnostima daljim, pa naravno pratim i dalje vaš rad.
Hvala puno.
Prijatno. Eto, dakle, čuli ste Bojana Vukadinovića, predsjednika Sakurabane, čuli ste šta će se dešavati, japanizma će sledeće godine sigurno biti, za dalje vidjet ćemo. 20.25, ovo je Pogled iz Svemirskog broda. 20 sati 30 minuta, a danas je u Camdenu, u delu Londona, podignut spomenik u prirodnoj veličini preminule soul pevačice Amy Winehouse, danas bi inače bio njen 31. rođendan, a veče posvećeno Amy Winehouse je večeras kod nas u Beogradu u Parobrodu i upravo nam se odatle javlja Marija Živković. Marija, dobroveče.
Dobroveče, evo ja se javljam kao što si i rekao iz kulturnog centra Parobrod, gdje je danas posvećeno, to je večeras posvećeno veče pevačici Amy Winehouse i njenom rođendanu. Inicijator ove večeri je glumac Žarko Stepanov, a do sada su o životu i delu ove pevačice pričali novinar i muzički kritičar Petar Janjatović, novinarka danas se jevrijskog pregleda Sofija Živković, a očekuje se da se za par minuta prisutnima i obrati dramska asistentica Biljana Srbljanović. Takođe, ovde u centru su izložene i stvari koje su imali veze sa životom i delom Amy, ali takođe je i promocija stripa pod nazivom Amy Winehouse, izdavača kuće Darkwood. Publiku između govora i kasnije u klubu će zabavljati Bojana Račić i Bojana Stamenov u spratnju našeg jazz pijaniste Filipa Bulatovića, koje će pevati najveće hitove ove soul dive. Eto, da podsjetimo, poslednji koncert Amy Winehouse održan je ovdje kod nas u Beogradu 18. jula 2011. godine, a pevačica je preminula 23. augusta, također 2011. godine, u 27. godini života. Eto, toliko, kulturnog centra, pozdrav svima. Hvala. Ja se da je mogu ljudi da dođu naravno da posjete koncert, barem ove dve devojaka.
Pa, otprilike do koliko bi to moglo da traje, s obzirom da će se večeras igrati košarka, moguće da će neki požuriti da gledaju basket?
A jeste, ali za divno čudo, posjećenost je stvarno velika, unutra ima barem negde oko 60-70 ljudi, prepunja kulturni centar, ja mislim da svi željno iščekuju da se izvode numere Amy Winehouse, tako da ne vjerujem da će nešto košarka da ih ne ometa u tom uživanju.
Odlično, Marija, uživaj tamo, a mi nastavljamo dalje naravno s programom. Hvala ti, eto, čuli ste dakle kako je u Parobrodu, a u 20.32 nama stižu Transvision Vamp.
What's written in the
20 sati 36 minuta, pozdrav od Peri iz Renjanina koji kaže prisutan. Naime, njegov tekst poruke glasi, kaže, ne znam da li koristiš pronalazak aparata slušanosti radioprograma, ali ja se javljam. Dobro, Pera je prisutan, dakle Pera je uz nas, ostali pretpostavljam da se lagano zagrevaju za basket, 20.37. A mi sad idemo malo na tribinu na kojoj se razgovaralo o jednoj britanskoj seriji, pa pretpostavljam da ako vas zaintrigira ova priča u narednih tri segmenta, možda će neko od vas isto da je potraži ako već niste čuli za nju. O seriji govorio uglavnom Miloš Petrik, mada je to bio posto toga razgovoru koji se itekako uključila publika, ali ćete u principu slušati njega. Dakle, ajmo na početku, za početak da čujemo nešto šta je tu utopija, nešto više o samoj seriji.
Za početak reći ću nešto o samoj seriji. Radi se o velikom povratku trilera zavere u mainstream televizijske produkcije. Autor scenarija je Denis Kelly, koji je radio ranije seriju Spooks, koja je imala određeni uspeh i prikazivala se. Kod nas je ona serija gde su smuvali Kili Hoz i Matthew McFadden. I u seriji i u stvarnom životu, ako se ja dobro sećam. Za sada su emitovane dve sezone, u planu su treća i četvrta, ali koliko sam mogao da vidim na internetu do jutros, nisu formalno i naručene treća i četvrta sezona. Pošto se radi o trileru zavere, ako ima slučajno među vama ljudi koji su svileni na spoilere, zatvorite vaše ušice. Ja ću sada pričati mnogo o tome šta se zapravo dešava u seriji. Dakle, radi se o međunarodnoj zaveri, čiji cilj nije odmah jasan, nije jasan na početku stvari o čemu se radi, a zaveru vodi, odnosno zaveru orkestrira međunarodna organizacija koja je poznata pod zanimljivim imenom Mreža, nimalo zloslutna i, kako bih rekao, tajnovita. U uvodnoj sceni smo videli osnovne premise glavnog konflikta u kome se javlja zavera, znači rastu cene hrane. Međutim, ono što opet ne vidimo, na zapadu se kriza ne osjeća, ali veliki broj namirnice za godinu dana imao dvostruki rast cena. U vezi sa tim, opet ne znamo tačno zašto, ova dvojica operativaca mreže traže rukopis za drugi deo grafičkog romana Utopija eksperimenti. Rukopis je nekako dospeo do one striparnice koja završava kako završava i prodat je dalje. Serija prati četvoro ljudi koji se dokopaju tog rukopisa i pokušaju operativaca mreže da ga nađu. Autor rukopisa je poznati genetičar David Carvel, koji je u jednom trenutku flipnuo i Philip Carvel, ja se izvinjam, i počeo da piše i crta stripove. U ludnici, da. U seriji se prikazuje nekoliko strana iz stripa, prilično detaljno, izgleda okej, samo ne izgleda kao nešto što bih čitao.
Život je negde daleko, gde nismo ti. naša deca, ni loši ljudi od njih, valjda je neko za to kriv.
Dakle, nastavljamo priču o utopiju. Čuli smo nešto osnovno o seriji, a sada će nam Miloš razjasniti detaljnije koja je zapravo tačno tema serije Utopija.
Tema je sledeća. Ono što mreža radi već 40 godina je pokušava da smanji drastično broj ljudi na zemlji, odnosno smanji stanovništvo. A njihov plan je, u kome je pomagao David Carvel u ranim fazama, Philip Carvel. David je njegov mlađi brat, blizanac, koji ne postoji zapravo u seriji. Philip Carvel je dakle pomagao u tom planu. Bio je da s jedne strane preko prehrambene industrije plasiraju nekakav protein koji je sam po sebi inertan kao aditiv u sve, a da onda s druge strane izazovu paniku od bolesti koju su nazvali ruski grip i da u jednom trenutku vakcinišu najveći deo stanovništva na zemlji. Sad, vakcina protiv ruskog gripa je neškodljiva i zapravo je neka vakcina koja je napravljena koristeći stari virus. I taj protein koji se nalazi u apsolutno svakoj vrsti hrane koju jedemo je takođe sam po sebi neškodljiv. Međutim, njihova ideja je da zajedno proteini iz vakcine i proteini iz hrane izazovu sterilitet kod najvećeg broja ljudi. I na taj način se rešava kriza resursa na zemlji. To sve naravno ne ide baš tako, ali da bi prepričavao seriju, zaustavit ću se na tome, za sada. To je otprilike i zaplet cele prve sezone, odnosno premisa zaplata cele prve sezone. Tu vidimo možda razlog za veliko interesovanje koje je serija izazvala, uglavnom kod kritike, kod publike manje, nije naročito gledana, koliko znam. To su dva vrlo zanimljiva straha koja gledamo i po nazovi ozbiljnim novinama i televizijama, kako se razlače poslednjih nekoliko godina. Strah od aditiva u hrani, kao, a šta nam rade, čime nas hrane, naši preci nisu ovako jeli, ne znam, slične gluposti. Oni silni sastojci u namirnicama koji počinju slovom E i imaju trocifreni ili četvorocifreni broj na kraju, koji su opet sami po sebi potpuno neškodljivi, ali ono što nije ispitivano.
Dobro.
Ne kako su neškodljivi, nego kako različiti aditivi reaguju jedan sa drugim, odnosno kako se metaboliraju u različitim kombinacijama. To je, opet, i većina ljudi ne zna šta sve može da nosi taj E, tu E oznaku. To može da bude i kuhinska soj, C vitamin i limonska kiselina i gomila drugih stvari koje prirodno nalazimo u običnim divljim namirnicama, ali opet i gomila veštački proizvedenih boja, aroma i slično. I uopšte, mi kao potrošači, mi kao ljudi vidimo nešto što ne razumemo i to nas plaši. I pametan scenarista uzme i napiše nešto o tom, s jedne strane. S druge strane, antivakcinaciono ludilo, koje se isto razlači po medijima u poslednjih nekoliko godina. Thank you.
ulicu, Bešljinu, Bešljinu iz ulicu. Bešljinu iz ulicu, Bešljinu iz ulicu, Bešljinu iz ulicu.
Duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Eko.
Eko. 20:51 minut, još 9 minuta do početka finala, koji pretpostavljam da ćete onako mnogi da pratite. A što se tiče Pogledi svemirskog broda, mi ovde sada završavamo sa pričom o Utopiji, dakle britanskoj televizijskoj seriji. Oni koji malo više prate serije vrlo dobro znaju da Britanci kada to rade umeju i tekako da naprave dobru priču, da je i gluma dobra, da jednostavno to ipak malo drugačije rade od Amerikanaca, ali dobro. Sada ćemo nešto opet čuti od Miloša Petrika, gde povezuje upravo ovu seriju sa nečim što će se dešavati na tribinama Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić na kraju meseca, prikaz jednog romana, kada će se razgovarati o jednom interesantnom romanu, pa obratite pažnju na tu priču ako vas zanimaju zavere, katastrofe, pošto je ovo interesantna možda i najava za upravo, kažem, posljednji termin, ponedeljak, Dom omladine 19:00. Dakle, Miloš Petrik još malo priče o Utopiji.
Pa ne, okej, ono što imamo za čitaonicu, recimo u septembru, je Poslednji policajac ovog Bena Wintersa. Tu imamo zapravo obradu sličnog problema. Imamo planetoid koji ide ka zemlji i udari će u nju. I imamo ljude koji reaguju na različite načine. Dakle, ovo je slično. Znači, ljude uplašiš nečim, ne obavestiš ih dovoljno, oni ne znaju kako će da reaguju i onda uhvate da se plaše. Prosto na ta dva straha se gradi premisa zavere. I to je prosto jako lepo uhvaćen duh vremena. Jer, recimo, dugo nismo imali prilike, od Osija X u stvari nismo imali prilike da vidimo televizijsku seriju koja nas je ubedila da neka velika vladina ili iz privatnog sektora grupacija može da radi nešto tako glomazno, tako tajno i da bude efikasna u tome. I evo sada imamo Utopiju.
Imali smo sve na Rašo na jednom 11. septembar epizodu.
Nisam, ne mogu se setiti.
Zapravo, ako sam jedan bio pilot serije koji namerno rađava ako bude neozbiljna, kao spin-off iz farsa, oni su pilotu imali suludu teoriju zavere o avionima koji se danski kontrolišu ne bili zlepnili u svetski trgovački centar.
To je bila 97-8 godina, ili tako nešto?
20 sati 59 minuta i nekih 53-54 sekunde i sportski pozdrav za Relju Trajkovića. Naravno, naši sportisti će pratiti finalu svetskog prvenstva u košarci. Relja, dobro večer.
Dobro večer, Vlado. Evo mene u jednom novobeogradskom kafiću, ne sam da kažem ime. Nažalost, nisam u Madridu gde za minut počinje finale 17. svetskog prvenstva u košarci između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Moram se da izađem ispred jer je unutra gužva i ne bi se ništa čuli. Uglavnom ljudi konzumiraju pivo, oni odgovorni uživaju toplim napicima poput kafe ili čajeva i čekaju da počne spektakl. Malo samo i utakmici da podsjetim da su naši prvi put u finalu od 2002. kada su u Indianapolisu osvojili titulu šampiona, dok Amerikanci brane titulu iz Turske pre četiri godine. Te 2002. u Indianapolisu u četvrtfinalu Srbija i Amerika, u tadašnjoj Jugoslaviji u stvari, pobedila Ameriku 81-78 i plasirala se u polufinale, kasnije naravno i osvojila. Po mom skromnom mišljenju, tada su Amerikanci imali bolji tim nego danas, kada im igra, tako reći, treća postava, s obzirom da najveće NBA zvezde poput Duranta, Jamesa ili Hala da nisu tu, ali prikazali su sada najubedljiviju igru, kažem najubedljiviju, jer za mene to nije dobra igra, ali ne možemo sporiti čovjek da su sve rivale pobedili sa po 20-30 i više poena razlike. Vidjet ćemo naravno kako će igrati danas i naši i Amerikanci. Tu ćemo se na poluvremenu za nekih, ne znam, 45 minuta otprilike. Ne znam kada će se završiti.
Naravno, evo, basket je upravo počeo, prvi koš Amerikanaca, pogađaju dobro. Ništa, ti sad lagano prati basket, pa ćemo se čuti kasnije da čujemo malo kakve će biti reakcije publike,
naravno,
koje je naravno u kafiću.
Naravno, čujemo se kasnije.
Prijatno. Eto, dakle, počelo je, evo, zamukucavamo mi 2-2, naravno, većina vas pretpostavljam da će pratiti prenos na prvom programu RTS-a, svi oni koji budu bili uz radio, pa mi ćemo makar prenositi čisto kretanje rezultata, a umeđu vremenu ćemo mi nastaviti da se malo bavimo SF-om.
ba ra ba 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 ra ba 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 and lamb kept time but rum pa pum pum. I played my drum for him ba-rum-pa-pum-pum. I played my best for him ba-rum-pa-pum-pum. Rum-pa-pum-pum. We'll be right back.
21 sat i 10 minuta, 14-7 za Srbiju protiv Amerikanaca, slobodno bacanje, Raduljica, koš, naškle 15-7 i za sad možemo da kažemo da naši poprilično to lepo rade, ali ima još prilično se igra, ovo je tek koliko nekih 5 minuta prve četvrtine. Dobro, jedna od stvari koje su se dešavale je bilo jedno SFEče prošlog petka u Nea Pangeji i jedna prilika da se eto, najšira javnost malo upozna sa naučnom fantastikom, sa žanrom, sa pričom o istorijatu književnosti stripa, gde je bilo okupljeno dosta interesantnih ljudi, s obzirom da je osnivač bio, osnivač, organizator celog skupa Beogradsko udruženje fanovi naučne fantastike Sci-Fi. Mi ćemo sada čuti Tihomira Jovanovića, koji je napravio jedan uvod upravo krenuši od tog istorijata naučne fantastike, od proto-SF-a. Kasnije ćete čuti kako je ta priča lagano otišla u neke druge tokove i vode, ali evo za početak, dakle, Tihomir Jovanović i jedna mala uvodna priča o istorijatu naučne fantastike.
Pričat ćemo glavno večeras o istoriji naučne fantastike. Sve to potiče od raznih mitova, legendi, bajki. Kasnije sa razvojem pisane reči tu već počinju da se javljaju i pojedini, da kažem, samostalni autori, znači to više nisu narodna predanja, to već prerasta u lična dela, tako, i onda kreću, znači ti prvi početci same naučne fantastike zovu se proto naučna fantastika i tu imamo pisce razne koji su se bavili drugim pisanjima, ali je sam SF je bilo nešto što je karakteristično i za ta njihova dela. Tu spadaju neka imena koja su kao recimo Voltaire, kao Cyrano de Bergerac, koje mi znamo po sasvim drugačijim pisanjima, ali ovaj, ta neka njihova dela su začeci prave naučne fantastike, mada je to sada kada se čita, kada se gleda, to je sasvim ovaj, delo je možda naivno i onako neverovatno, ali oni su putovali u te neke druge svetove uz pomoć nekih čudnih sprava, recimo uz pomoć krila, uz pomoć boca sa rosom koja se isparava. Oni su posjećivali neke svetove koji su se tada vidjeli sa Zemlje, znači na Mesec, na Mars, na Veneru, gde su tada zamišljali da vjerojatno postoje neka bića koja su naprednija i neka društva koja su uređenija nego što su na Zemlji. Tako da u tim njihovim prvim delima se javljaju te neke vrste utopije koja se i kasnije razvila kod nekih autora, znači ta neka utopija gde se ljudi verovatno uvek želeli da žive bolje i onda su zamišljali neke bolje svetove. Da kažemo nešto o Volteru, koji je živeo u 17. i 18. veku i jedan je od najpoznatijih francuskih pisaca. Njegovi radovi su obuhvatali skoro sve književne žanrove, poeziju, dramu, romanse, istoriju, filozofiju i nauku. Žive u doba kada su živjeli poznati naučnici kao što je Isaac Newton, Joseph Priestley, Benjamin Franklin, tako da je, znači, ta nauka je već dosta napredovala i on je pokušao da malo da nešto drugo. Tad je pisao kada će ta sam žanr naučne fantastike praktično nije postojao. Jedan od njegovih najpoznatijih dela je Mikromegas, gde on opisuje putovanje tamo na neku zvezdu, na neku planetu oko zvezde Sirius. Pa sad mogu da pročitam jedan taj, recimo, kraći odlomak, da vas ne bi previše smarao, ali čisto da vidite kako se to pisalo. Na planeti koja se okretala oko zvezde Sirius, živeo je mladić velike inteligencije sa kime sam imao čast upoznati se za vreme njegove nedavne posete našem malom mravinjaku. Zvao se Mikromegas, što je odgovarajući ime za velike ljude, imao visinu od 8 liga. Liga to je negde otprilike možda 3-4 km, ne znam. Ili 24.000 geometrijskih koraka od 5 stopa, a svaki ili 120.000 statusnih stopa. Mi zemljani smo imali prosječan stas od nešto više od 5 stopa. Jedan korak, tako da je svet Mikromegasa morao biti 24 puta hiljada veći od naše male zemlje. Ništa u prirodi nije jednostavnije, manje ili više. Oni koji su putovali samo kočijama bit će bez sumnje zapanjeni vrsto putovanja koje tamo postoji. Jer mi na našem blatnom nastiku ne možemo zamisliti nešto što nismo iskusili. Naš putnik je toliko poznavao zakone gravitacije, sile privlačenja i odbijanja i dobro je koristio to znanje, tako da se kretao nekada sunčevim zrakama, nekada kometama, išao od sveta do sveta kao ptica, skače sa gomile na gomilu. Mlečni put je prešao za kratko vreme i mora priznati da on nikada nije video iza zvezde koje su gusto prosjene. to lepo nebesko prostranstvo za koje se slavi parok Peran. Hvalio je da je otkrio na kraju svog teleskopa. Ni za trenutak nisam pomislio da kažem gospodinu Deranu da je pogrešno video. Nebesa to brane, ali Mikronegas je na tom mestu, on je pažljiv posmatrač i nema želju da kontrira bilo kom. Osim njega, znači tu u to vreme, znači pisao i Cyrano de Bergerac, koga većina ljudi zna. Prvo, opšte ljudi nisu znali da je to stvarni lik, da je to izmišljeni lik iz neke drame ili bilo šta. On je stvarno bio pisac i živeo je i pisao je manje
više. Meštanđe.
Da. I pisao je za druge ljude koji su govorili njegove stihove, udvarajući se raznim damama i tako da. I on je isto pisao to neki vrstu pokoje sefa i on je putovao tu negde po suncu, po mesecu i planetama sunčevog sistema.
Jedan sat 19 minuta, nego kaže, Bože me sačuvaj, kakve sataniste puštate. Nisu satanisti, ovo je obrada čuvene pesme Napoleona 14. gde je Coming to Take Me Away, a ovo su naravno inače bile Butcher Babies. 39. za Amerikance. Ne, da, umeju stvari tako vrlo brzo da se preokrenu, ali nadamo se da mogu da se preokrenu opet i na suprotnu stranu. 21.20, da nastavimo dalje, dakle, sa ovom SF večeri koja je održana u Nea Pangeji. Tihomir Jovanović, dakle, i dalje priča o istorijatu SF književnosti, plus malo će sada više da se stvari pokrenu i na pravcu stripa.
tamo negde 20. 30. godine prošlog veka, kada je, gde je nastala kao prava naučna fantastika, gde su autori kao što su Howard Philip Lovecraft, kao što je autor Conana, kao što je Burroughs i oni koji su pisali svi u to vreme. Znači, taj pravi žanr naučne fantastike počeo tih nekakvih 20. i 30. godina. Tada je pisao i Herbert George Wells i svoje čuvene ratove svetova i vremeplov, i tada je tada otprilike nastala ta prava naučna fantastika. Najviše priča je, svoj najveći uticaj imao Hugo Gensberg sa svojim časopisima Amazing Stories i još nekim drugim izdanjima, gde su objavljivali manje više ovi autori koji sam ja pomenuo. I tad je krenuo taj pravi talas naučne fantastike. Istovremeno tad je počeo da se razvija i taj neki i strip scena u Americi. Tad su nastali superheroji poput Batmana, poput Supermana. U to vreme počeo i u Srbiji da se pojavljuje strip. Malo pre je Vlada Vesović pomenuo Vlaša Gordona. On je počeo se pojavljati u Zabavniku od Alexa Raymonda, gde je njegov glavni neprijatelj bio Ming sa neke tamo planete koje je zalutalo sunčev sistem, da ne pričamo previše o tome. U to vreme, znači, počeo da se objavlja i u Zabavniku, Miki Miše, još nekim drugim časopisima i u Srbiji, i odnosno u tadašnjoj Kraljevini u osnovi. I kasnije su tu u Srbiju došli ruski autori, kada je izbila revolucija u Rusiji, onda su došli Đorđe Lobačev i još neki autori koji su razvili srpsku scenu stripa. I posle nastala pauza zbog Drugog svetskog rata i to je malo trajalo, tako da preskočimo taj period. Tamo negde 60. i 70. godina u Srbiji počinje da, i u Jugoslaviji da se javlja jedno zlatno doba stripa i SF-a. Da se malo sad bacimo na strip tamo negde, znači 70. godine, kad su krenula razne izdanja, Plavi vjesnik iz Zagreba imao svoju super strip
to
seriju.
To je 60. godine.
Pa što 60. godine, to je, da. Znači, ali kažem da preskočemo te godine, posle rata je bilo neka pauza i sad je počeo negde 60. godine izlazi i onda su počeli izlaze ta razna strip izdanja, znači od tog Plavog vjesnika, počeo je kasnije, sad ne idem nekim hronološkim redom, ali nabrajam neke časopise gde je bilo, znači Plavi vjesnik iz Zagreba, isto kao revija, gde je bio strip Dan Berry, gde je bio još
Dan Derry.
Dan Derry, da, izvinjam se.
Dan Berryca, tači.
Dan Derry, dobro, slično se meni.
Da,
da, i interesantno, tu je bilo dosta tih stripova i onda je krenulo, znači bilo su posle, su počeli da se javljaju ovi bardovi naučne fantastike, kao što su Asimov, Clark, koji su obavezni deo, da kažem, svakog, da kažem, u razvojnom putu svakog ljubitelja naučne fantastike koje su to prošao, oni su ostali onako velike imena besprti.
Onda kreće taj novi talas pisaca koji su prosto zatrpali, počinje da se piše i fantasy, i horror, i tako da je u poslednje vreme sam taj tvrdi SF je u nekoj stagnaciji, dok su ga prevazišli, znači fantasy i ovi drugi žanrovi, ponžanrovi, tako da tvrda fantastika je ostala malo onako uskraćena i više sad današnja publika voli te više fantasy i horror nego što se vraća klasične fantastici, možda zato što je to toliko već postalo deo stvarnosti da tu više ne može nešto previše novo da se kaže.
Im Radio ist ein Küken und das Küken piept, das kleine 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 Küken piept. Im Radio ist eine Henne, im Radio ist eine Henne und die macht Gurk und das Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept. Im Radio ist ein Gockel, im Radio ist ein Gockel, der macht Kikeriki und die Henne Gurk und das Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept. Im Radio ist eine Pute, im Radio ist eine Pute.
die Ziege bäh, der Schaf macht mäh und der Hund wau wau und die Katze miau und die Taube gur, die Putte kuckelucku, der Glocke kikeriki und die Henne grock und das Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept. Im Radio ist ein Stier, im Radio ist ein Stier und der macht bru, die Kuh macht mu, die Ziege bäh, der Schaf macht mäh und der Hund wau wau und die Katze miau.
Oh, 21:27, ali to je toliko je sati, a inače 40:24 za Amerikance. Naši nikako da se tu malo onako vrate u igru i da rezultatski to možda bude makar malo neizvesnije. Evo još dva koša, dakle koliko je to već nekih 18 razlike, doduše uzvratili smo odmah u jednoj kontri. Dobro, da se mi vratimo u SF večeri, dakle posle ove priče Tihomira Jovanovića vezanog za istorijat, malo naučne fantastike, malo samog SF stripa, imaćemo prilike sada da čujemo jednog i tekako poznatog čoveka sa domaće scene, koji će se, ako se ne varam, sam predstaviti, a dosta puta i gostovima imali ste prilike da ga čujete ovde, koji je odlučio da ipak da je jedan lični pečat celoj toj priči, a koji će također, pretpostavljam, biti interesantan svima.
Naravno da je svako od nas imao neki svoj put ka naučnoj fantastici i fantastici. I to je sasvim normalno, svako je, neko je malo stariji, neko je malo mlađi, tako. Ja sam malo stariji, pa je moj put bio za nijansu malo drugačiji od Goranovog, ali jednostavno je opet bio vrlo raznolik i šarolik. Kod mene nekako sve počelo od stripova. Ne zato što se ja danas bavim stripom, ali prosto je tako bilo. Ja se sećam ko mali da sam odmah, prvo što sam video u svojoj kući bili su Politikini zabavnici. Svi znamo, on je jako stari, to je bilo negde 60-ih godina, znači negde 63. sam pošao u osnovnu školu, znači i pre toga sam imao Politikine zabavnike i naravno šta je bilo prvo na nastavnoj strani Politikinog zabavnika, to je bio Flash Gordon. Jednostavno Flash Gordon je bio taj koji je presudan bio da negde ja krenem stvarno da se interesujem naravno i za strip, a i za naučnu fantastiku, a i svi znamo da i Flash Gordon jeste jedan od prvih svetski stripova koji je baš naučna fantastika sa Brick Bradfordom, koji su tamo počeli negde 30. godina 20. veka, da je on ima sve spremno ovde. Vremenom, naravno, pored zabavnika, bilo je tu još mnogih izdanja gde je bilo naučne fantastike i negde mi je to sasvim bilo prirodno da me to uvek privlačilo. A kad krenete u osnovnu školu i naučite da zaista da ozbiljno da čitate, najlepše mesto za mene je bila biblioteka u mom kraju gde sam živeo, to je tamo Zdravka Čelara i Cvićeva, jedna mala biblioteka u kojoj sam voleo i uvek da uđem i da ne izlazim satima iz nje, da preturam po tim policama i da pronalazim upravo te knjige kakve Goran spominjao. Ja čak ne mogu da se setim da li je to bio prvi Jules Verne ili Herbert George Wells ili više stvarno ne mogu ni da se setim. Vjerojatno je bilo sve to zajedno negde i polako je to i ono što sam u strip pronalazio i ono u toj biblioteci sve na neki način se dopunjavalo i činilo jednu neku celinu da je kasnije, naravno filmovi su bili opet tu isto vrlo bitni, naravno to dolazi kasnije jer ono, kad počnete da gledate, ja se sećam da mi je možda i prvi film koji sam gledao bio Uspomena lepotica, koja opet na neki način ima nešto od tog osjećanja fantastike, bajke i već svega, ove sa vilama i ne znam, vitezovima, tako da je ono što je zaista meni ostalo vrlo upečatljivo, naravno 70. godine su bile na neki način vrlo bitne za uopšte za naučnu fantastiku i u stripu i u filmu, verovatno i u književnosti, naravno. Ja sam srećan da sam baš u to vreme vrlo ozbiljno se interesovao za to i da sam pronašao mnogo dobrih stvari. Daću vam primer, samo da sam Odiseju u svemiru gledao jedno 25 puta i slične filmove, znači to je bilo naravno, i da sam gledao Odiseju u svemiru jedno 5 puta dok ništa nisam shvatio u početku, naravno o čemu je reč, i stalno me privlačilo da gledam ponovo i ponovo da pronađem ja tu nešto, naravno, valjda sam uspio nešto vremena da pronađem suštinu tog filma, i naravno još mnoge filmove koji su, recimo Planetu majmuna, koja je bila jako bitna u to vreme kad se pojavila, kasnije naravno bilo i stripa. Znači, na neki način postala ta veza između stripa, književnosti i filma. I uvek, i kod mene će to uvek biti, naravno i dan danas, i kad sam počeo da se bavim crtanjem stripova, tih nekakvih svojih priča, uvek je to bila negde fantastika i naučna fantastika, jer mi je to negde bilo najbliže. Naravno, to je verovatno zato što je tu najveća sloboda stvaranja, neko ko je neiskusan, naravno, u životu, naravno neće se baviti psihologijom i ne znam kakvim karakterima, zato je naučna fantastika bila negde vrlo bliska i laka, da uslovno kažem laka, da se bavim time, tako da su većina mojih stripova bili negde, ajde da kažem negde 90% onoga što sam radio je bila naučna fantastika ili fantastika. Tako da jednostavno rekao bih da sve ono što sam voleo pa i posle radio je jako bilo vezano za naučnu fantastiku, naravno to je i fantasy i horor, nikad men baš nisam bio neki fan horora, ali to ne znam zašto, možda sam već bio dovoljno odrastao da me horor nije toliko interesovao, jer obično kad ste mlađi volite da se plašite, meni to posle potpuno bilo bez veze na neki način, što ne kažem što je horor loše, naravno naprotiv, mogu reći da sam pročitao Shining Stephena Kinga i da kad sam ga čitao, zaista sam od straha, bukvalno sam imao strah, osjećaj straha dok sam čitao tu knjigu, a nisam bio uopšte mali. Znači, a da ne pričamo o filmu koji je napravljen sa Jack Nicholsonom, koji sigurno vas plaši kad ga vidite u tom filmu. Molim?
Mogu me plaši.
Da. Pa jeste, nije ni čudo što bi bio neki đavolak.
Breathing as one.
21 sat i 37 minuta, 23 razlike za Amerikance. Ove trojke kako šutiraju ko... Ali dobro. Ništa, igra se i dalje još nekih 4 minuta do kraja druge četvrtine. Ima tu još dosta vremena da se makar malo, evo sad jedan šut trojke naše, našima to baš ne ide. Dobro. Dakle, ja sam u prošlom segmentu hteo da najavim sagovornika koji sad ide, malo pre ste slušali Vladu Vesovića, malo smo onako permutovali fajlove, ali nema veze. Sad ide čovjek koji će se i sam predstaviti, koji će ispričati eto svoju viziju dolaska u svet fantastike.
Dobro večer svima, dakle, moje ime je Goran Skrobunja. Ja sam jednako hteo da pričam o tome kako čovjek počinje da voli neki žanr, pa bio to naučna fantastika ili možda western ili šta već. I naravno da je odgovor na to da je za svaku generaciju to nešto drugo. Za ovu generaciju koju ja pripadam, dakle, mi koji smo rođeni krajem 50-ih, početkom 60-ih godina, knjige su bile presudne, a tek zatim film i tek zatim televizija. Danas je to nešto sasvim drugo i mislim da su se ti odnosi potpuno okrenuli. Danas su tu neki drugi mediji, ali u doba kada smo mi bili mladi, knjige i biblioteke su bile ono što nas je upućivalo u taj zanosan i širok i uzbudljiv svet književnosti, pogotovo žanrovske književnosti. Nedavno je na Facebooku, sigurno ste svi ovi svedoci toga, započeta neka vrsta izazova da svako treba da navede svojih 10 omiljenih knjiga ili knjiga koje su ostavile veliki utisak na svakoga pojedinačno dok je stasavao, rastao. I ja sam sačinio ovaj taj spisak prilično nevoljno, ali mnogo me ljudi tu pomenulo, pa onda da baš ne ostanu bez odgovora. I na neki način sam sam sebe iznenadio kad sam shvatio da sam u taj spisak uvrstio ovaj knjigu koja se zove Čovjek amfibija Beljajeva, da, ovaj, ruskog autora. I onda sam u drugom onom koraku shvatio da to uopšte nije neobično, jer to je knjiga koju sam ja kao klinac pročitao najmanje 10 puta. Bila je strahovito velika produkcija knjiga u to vreme u staroj Jugoslaviji. Čitali smo sva izdanja, i ona srpska i hrvatska i ona koja su štampana u Bosni i Hercegovini, i bili smo u prilici da čitamo i romane o Tarzanu i romane o Fantomasu koji su bili pustolovni, ali su imali elemenata naučne fantastike, Jamesa Bonda i tako dalje, i sve je to uticalo na formiranje neke vrste sklonosti prema ovom žanru. I kod mene bar je bilo tako, tako da sam naučnu fantastiku zavolao najprej kroz knjige, a zatim kroz tako neke filmove, možda krajnje neočekivano, ali opet neki od filmova koji su mi ostali u sećanju iz tog davnog doba, danas su možda ljudima potpuno nepoznati, tipa, ali mislim da će se Boban setiti, jer on je otprilike iz tog perioda takođe bio aktivan gledalac. Mislim da se zvalo Tarzan i izgubljeni grad ili tako nešto. To je jedan od onih filmova o Tarzanu s kraja 60-ih, početka 70-ih godina. Uopšte taj ceo talas tih avantura sa ponekim elementima fantastike bio je veoma bitan za mene konkretno. A onda, kada nešto zavolite toliko, mali je korak do toga da počnete i sami da se oprobavate u tome, da pokušavate da najprej ponašate svoje uzore ili one knjige ili dela ili pisce koji na vas ostaje najveći utisak, do toga da počnete sami nešto originalno da stvarate. I za mene je tu sledeći veliki korak bio kad sam shvatio da zapravo mogu da bez nekih većih problema čitam knjige u originalu na engleskom jeziku. To je bilo negde, recimo, u prvom razredu gimnazije i za mene je to otvorilo čitav jedan novi svet. Dakle, kogod može da čita knjige na nekom od velikih stranih jezika, nije više, naravno, ograničen, vezan za svoj maternji jezik i za ono što je prevedeno i što je objavljeno, već može da bira ono što mu se dopada. I sticam okolnosti, tu negde sredinom 70-ih godina bilo je jako puno uvezenih knjiga u celoj bivšoj zemlji i one su bile veoma pristupačne i jeftine, tako da u to vreme sam se, zahvaljujući tome, upoznao prevashodno sa žanrom epske fantastike, a onda i sa žanrom horora. Dakle, Conan, romani Jamesa Herberta, i tako dalje. I kada je prošla gimnazija, kada je prošla vojska, kada je krenulo sa fakultetom, onda sam saznao da postoji u Beogradu i to društvo ljubitelja naučne fantastike Lazar Komarčić. Otišao sam tamo sa mojim velikim drugarom i kumom i takođe izvrsnim piscem naučne fantastike Aleksandrom Markovićem. Učlanili smo se negde 82. čini mi se i od tad smo i on i ja, dobro, ja možda malo više nego on, ovi počeli vrlo aktivno da se bavimo naučnom fantastikom. Ono što je sigurno je da je ovaj žanr pokazao da je izuzetno vitalan, kao što smo čuli koji su bili njegovi počeci i kako izgledala ta proto naučna fantastika od Tihomira i kako se ona kasnije razvijala, to ćemo čuti u sledećem segmentu. Dakle, do danas prošli su vekovi od kada se naučna fantastika razvijala i čak smo došli u situaciju da mnoge knjige koje su pisane kao naučna fantastika više, ajde da kažem, oficijalno ne bi ni mogle se svrstati u taj žanr, jer ono što je tada bilo spekulativno ili što se predviđalo, maštalo, fantaziralo, danas je svakodnevno ili je čak daleko nadmašilo ono što su tadašnji pisci ili futurolozi ili ljudi koji su razmišljali o budućnosti mogli da zamisle. Tako da, na neki način mi danas živimo bivšu naučnu fantastiku, neke nove generacije će živjeti našu naučnu fantastiku u eri kada sve ozbiljnije počinje da se govori o kolonizaciji Marsa. Zaista knjige koje su pisane pre možda samo 10 ili 20 godina i koje su se time bavile iz sfere fantastike prelaze u sferu nečeg što je sasvim opipljivo i realno. To na neki način pokazuje i vitalnost ovog žanra i njegov duboki značaj, odnosno mnoge, čini mi se, mnoge stvari koje su se dogodile u razvoju nauke, tehnike, tehnologije i uopšte svakodnevnog života svakog od nas ne bi se toliko brzo razvijale ili se možda ne bi nikad ni dogodile da ih neko prethodno nije pomenuo, sanjao o njima, pisao priče o njima ili romane i zaluđivao čitave generacije tim svojim bajkama, da kažem, o ljudima, amfibijama, o ljudima iz džungle i tako dalje.
Don't know the rest of me. Eko.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra. U znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije. Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke. Od 16. do 20. septembra.
Osmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Dobro, 21.48, ako se ne varam, mi bi sad trebali da imamo na vezi Relju Trajković, imamo ga. Relja?
Ja slušam, slušam, dobro večer, Lado. Nažalost, nemam dobre vesti.
Pa, pratimo mi ovde, 67.41, to je trenutni rezultat.
67.41, evo, upravo je u poslednjoj sekundi Kalinić dao trojku i to bi možda moglo bude inicijalna kapisla za bolji nastup u drugom poluvremenu, ali ne znam, vidjet ćemo, zaista. Naši su dobro krenuli, vodili 15-7, čini mi se, onda da. Ameri napravili 15-0 seriju, poveli 22-15 i od tada drže konstantno prednost. Neverovatno se biraju trojke naši, tako reći, puštaju. Baš komentarišem, ovi ljudi u kafiću znaju da će da šutne Harden ili Kyrie Irving da šutne trojku, naši ne izlaze na njega i naravno procenat za 3 poena Amerikanaca 11-15, dakle 73%. Bolje štiraju trojke nego za 2 poena, tako da bolji rezultat nisu mogli da očekujemo uz takvu odbranu šuteva s polja. Ne znam, zaista ne usuđujem se da prognoziram šta može da bude na kraju. Pokazali smo prvih 4-5 minuta da možemo da igramo protiv Amerikanaca, posle se sve to razbila ta koncepcija, vidjet ćemo zaista u drugom povremenu da li možemo nešto da se približimo, a posle sa bude.
Dobro, da, ostaje još celo poluvreme. Ako uspemo da odbranu dovedemo na neki nivo, onda možemo da se i nadamo da će, pošto u principu ono što su Amerikanci nisu pokazali, to je da nema nešto, ja nisam vidio neke izgrađene akcije i tako dalje.
Amerikanci nemaju akcije, baš komentarišu, nemaju, oni centre nemaju, centri ne mogu da nemaju akcije za centar, nemaju pick and roll, nemaju ništa, dakle, šutira i puta, kako oni zovu shoot and run, tu igru, tako da samo da zaustavimo da malo počne promašaju te trojke i možda možemo nešto
i to da, a i da se pojača odbrana i to onda može da bude drastično druga priča. Ništa, hvala ti Relja, čujemo se kasnije. Eto, dakle, čuli ste i Relju, a mi sad idemo da završimo priču sa ove SF večeri, u međuvremenu naravno poluvreme, pa ćemo kasnije isto pratiti što se rezultata tiče na ovoj utakmici, a u ovom poslednjem segmentu čućete Stevana Šarčevića, pisca koje, eto, u poslednje vreme izlaze mnogi romani, zbirke koje je i tekako aktivan, mislio sam pre svega na priče, pošto je učestvovao i na dosta konkursa, pojavljaju se u različitim zbirkama, da čujemo malo njega, kako je on uplovio u svet fantastike.
Pomenute su te stvari u fantastici, tvrda naučna fantastika, fantasy, horror, pa da budem iskren, meni su najzanimljivije kombinacije tih stvari. Recimo, ja nikako ne mogu da izbacim iz pamćenja Roka na Novom svetu, Ursula Le Guin. To je takva kombinacija fantazije i naučne fantastike da ja ne znam da će to iko više postići. Drugo, kombinacija, ovo je opet film, nije književnost, taj Alien. To je kombinacija horora i naučne fantastike, ne može biti bolje. Tako da je ta definicija Genspeda po meni mrtva, da se sve mora zasnivati na razvoju nauke, očekivano, moguće, nemoguće i tako dalje. Meni lično su mnogo zanimljivije te stvari. drugo što je ovde svačem se pričao, međutim, evo, da ja kažem šta je mene najviše privuklo, šta je u stvari meni pobudilo. Postoje časopis koji se zvao Sirius, čini mi se sad obnovio u Hrvatskoj. To je za mene bio prvi susret sa naučnom fantastikom.
Ti si mlad.
Ja sam možda mlad, ali duhom, godinama sam tu gde i vi. Pa nije, to je to. I drugo, postoje jedan period fanzina ovde kod nas.
Konkretno,
to je bilo na sve strane, koliko znam, i vi ste u Lazar Komarčiću počeli sa
pa da šta,
fotokopiranim fanzinom, a i mi u Subotici smo imali jest tako nešto, Meteor.
Pa da, u to vreme je bilo dosta i na kioscima ovih, bilo je dosta roto izdanja, znači da je bilo posljednjih edicija gde su
isto
se povdjevali, znači fantastične priče. Jedan od urednika je bio i Boban Knežević, koji je imao časopis Alef, od kojeg ovaj zadnji broj još uvijek negde čeka za štampu, koliko mi se čini. Boban ima negde to pripremljeno, samo treba još da objavi negde nekako. Znači, bilo je, znači, taj Sirius, odnosno pre Sirius je postao časopis Kosmopov, koji se bavio, osim, imao je nekoliko priča, ali je imao i naučne dodatke. Posto su, bili su i drugi časopisi kao Zeleni dodatak, onda edicija X100, gde su se povremeno pojavljivali SF romani, bilo je knjižerima da se kupi iz oblasti fantastike, naučne fantastike. Tako da se u to vreme stvarno razvila ta čitalačka publika, od kojih smo manje više svi ovde koji smo pričali i koji su prisutni, otprilike krenuli iz tog nekog doba kad je to bilo na kioscima.
Piše propalo u drugom poluvremenu će nas razbucati kao beba zvečku, SMS koji je poslao neko ko se nije potpisao, pa dobro kako je krenulo, ali dobro, nikad se ne zna, vidjet ćemo, lopte okrugle i tako dalje i tako dalje. Mi dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogled iz svemirskog broda, ovo su Za i Good Things-a, to će nam poslužiti kao instrumental da najavimo poslednje što ćete slušati večeras. Dakle, na početku sam rekao, projekt vredan 500 miliona dolara nije film. Dakle, za ovaj projekat i to video igre koja je toliko koštala i koja se pojavila pre otprilike 5-6-7 dana i prvog dana zaradila 500 miliona dolara, a igra se inače zove Destiny, muziku je uradio i Paul McCartney. Naime, uradio je pesmu koja se zove Hope for the Future i to je ono što slušamo za kraj u rubrici Treća strana ploče. Dakle, Draško Šarić, Žarko Vladetić, ostaju sa vama, tu je Kolos sa Rodosa, za par minuta on ispred mikrofona. Ja vas pozdravljam uz, dakle, Paula McCartneya i Hope for the Future. Nada za budućnost uvek postoji.
For the future, some wait for the call to say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. Heavenly lights surrounding you and I.
Some wait for the call to say that our destiny will be the best of all. And we will build bridges up to the sky.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.